Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Ketua MPR sambut positif usul PDIP kembalikan GBHN. Bea Cukai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan gagalkan penyelundupan mutiara. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh Arohim. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaktifkan kembali garis-garis besar haluan negara GBHN. Menurut Zulkifli Hasan, GBHN sangat dibutuhkan tidak hanya untuk pembangunan Indonesia di bidang ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan wawasan kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, hingga bentuk otonomi daerah. Sementara itu, terkait terpilihnya Ade Komarudin sebagai Ketua DPR yang baru, Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap Ketua DPR yang baru dapat menyelesaikan kegaduhan di institusi legislatif, sehingga menjalankan tugas dan amanah rakyat dengan baik. Zulkifli Hasan mengingatkan kepada seluruh anggota DPR terkait sumpah dan janji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saudara, memasuki periode Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2016, Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia Ina Krisnamurti Selasa di Jakarta menekankan pentingnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuntungan yang akan didapatkan dari periode tersebut. Menurutnya, untuk dapat mengambil keuntungan, masyarakat harus mampu berpartisipasi secara aktif dan bersaing dengan negara kawasan lainnya. Dirinya menerangkan persaingan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran penting perubahan cara berpikir di masyarakat terhadap MEA.
So I think awareness is key.
Saya kira kuncinya adalah kesadaran, dan saya melihat perbedaannya sekarang. Masyarakat lebih sadar terhadap MEA, terutama dalam mengambil keuntungan darinya untuk berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, kesadaran terhadap persaingan. Yang ketiga, masyarakat harus mengerti bahwa ini bukanlah sebuah event. Ini adalah sebuah proses yang membutuhkan dukungan dalam proses integrasi, baik integrasi regional maupun global.
Lebih lanjut, Ira Krisnamurti menyatakan manfaat dari keberlangsungan masyarakat ekonomi ASEAN tidak akan cepat dirasakan. Namun secara bertahap hingga tahun 2025, di mana ASEAN akan memasuki periode kedua dari era masyarakat ekonomi ASEAN. Meskipun demikian, dirinya mendorong masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan persaingan produk dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari negara lain di ASEAN. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan ekspor ilegal mutiara senilai 45 miliar rupiah. Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro dalam konferensi pers Selasa di Jakarta mengatakan kerjasama kedua instansi berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal 114 kg mutiara ke Hong Kong. Menteri Keuangan menjelaskan, hasil uji laboratorium menyatakan barang tersebut merupakan jenis mutiara budidaya dari laut, belum diolah. Menteri Bambang PS Brojonegoro mengatakan, mutiara yang ditujukan ke Hong Kong tersebut diperkirakan bernilai minimal 45 miliar rupiah dengan kisaran harga 400 ribu per gram. Ia menambahkan, kerugian imaterial yang ditimbulkan adalah tidak berkembangnya industri mutiara nasional karena bahan bakunya diselundupkan ke luar negeri. Indonesia tidak perlu berbangga diri sebagai sebuah negara besar dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN 2016. Menurut Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Ina Krisnamurti Selasa di Jakarta, bangsa Indonesia harus mampu mengejar target untuk dapat bersaing dalam persaingan tingkat tinggi. Oleh karena itu, menurut Ina Krisnamurti, Indonesia harus memperkuat kualitas produksi dalam negeri, di antaranya dengan memberikan nilai tambah dalam setiap produk yang diciptakan.
Indonesia also not to be big-headed with this trend.
Indonesia tidak perlu berbangga hati dengan tren ini. karena kita harus terus memperkuat produksi barang. Kita harus mengejar persaingan tingkat tinggi dari produk kita, karena dalam ekonomi global, kapasitas nasional ditentukan dari nilai tambah produksi barang kita. Nilai tambah tersebut berarti kita tidak cukup mengekspor produk mentah, produk kita harus memiliki nilai tambah.
So the added value means we cannot have export on raw products only.
Menyoroti soal potensi sektor pariwisata Indonesia, Ina Krisnamurti mengatakan sektor pariwisata Indonesia memiliki keunikan yang menarik wisatawan asing. Keunikan tersebut merupakan potensi yang harus didukung dengan upaya pembangunan infrastruktur serta promosi sehingga sektor ini dapat berperan dalam meningkatkan upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terus memantau perubahan iklim global di 2016. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta Selasa, seperti yang dikutip dari Republika, mengatakan anomali perubahan iklim semisal El Niño dan La Niña juga terus dimonitor untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai anomali iklim tersebut mengganggu aspek lingkungan hidup dan ekonomi nasional. Menteri Siti Nurbaya menjelaskan pemerintah setiap tahunnya memiliki kalender tanam yang disepakati oleh pemerintah daerah. Kalender tersebut memperkirakan dan jadi penentu produksi pangan, jumlah benih dan pupuk serta jenis tanamannya. Masing-masing wilayah berbeda, menyesuaikan curah hujan, kecepatan angin, evaporasi, dan segala macam indikasi perubahan iklim. Namun dengan adanya anomali iklim seperti El Niño dan La Niña, Menteri Siti Nurbaya mengatakan semua program menjadi berantakan dan akan disusun kembali bagaimana adaptasinya. Terpidana mati kasus narkotika obat bahan berbahaya narkoba asal Filipina, Mary Jane Piesta Peloso, belum dieksekusi mati Kejaksaan Agung. Penundaan eksekusi mati tersebut karena pihak Filipina membutuhkan keterangan Mary Jane sebagai saksi terkait kasus perdagangan orang yang dilakukan majikannya Maria Cristina Sergio. Anggota organisasi masyarakat Migrante Internasional Lawrence Castillo mengakui proses hukum di Filipina terkait kasus perdagangan orang berjalan lamban, sehingga berimbas pada waktu eksekusi mati Mary Jane. Lawrence Castillo di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, Yogyakarta, seperti yang dikutip dari salah satu TV swasta nasional, mengakui proses hukum di Filipina berjalan lamban. Namun dia mengatakan pihaknya sedang mengupayakan pemerintah agar proses hukum terhadap Maria segera selesai. Berbagai pihak mengupayakan Nusa Tenggara Timur NTT mewujudkan tekadnya menjadi daerah tujuan wisata dunia karena potensi pariwisatanya tidak kalah bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Namun tekad tersebut dapat terwujud kalau objek-objek wisata serta seni budaya dan kerajinan yang dimiliki dipelihara dan dikembangkan secara baik dan terus-menerus sehingga diketahui dan menarik minat para wisatawan ke NTT. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT, Weli Rohimone, di Kupang, Selasa, seperti dikutip dari Antara, mengatakan, untuk menjadikan NTT sebagai destinasi wisata dunia, maka semua pengelolaan aset wisata dan destinasi harus disesuaikan dengan pasar pariwisata dunia. Artinya, masyarakat diimbau menjaga, memelihara destinasi wisata. Selain itu juga memelihara aset-aset seni dan budaya, kerajinan ekonomi kreatif dan mempromosikan ke daerah bahkan negara lain secara lengkap sehingga menarik wisatawan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Judul komentar hari ini, masih relevankah hukuman mati di Indonesia di tahun 2016? Pengertian hukuman mati adalah suatu keputusan yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat pada seseorang akibat perbuatannya. Namun menurut beberapa studi ilmiah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa hukuman mati membuat efek jera, serta lebih efektif dibanding jenis hukuman lainnya. Di Indonesia, hukuman mati diberlakukan mengikuti sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Peninggalan Kolonial Belanda. Bahkan selama masa Orde Baru, korban yang dieksekusi sebagian besar merupakan narapidana khusus politik. Amandemen Undang-Undang Dasar 45, Pasal 281 Ayat 1, menyebutkan tentang hak-hak asasi warga negara Indonesia. Antara lain, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan hak-hak lain yang menyangkut hak asasi. Manusia tapi peraturan perundang-undangan di bawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati. Pada tahun 2006 tercatat 11 peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ancaman hukuman mati. Yaitu Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Terorisme, dan Undang-Undang Pengadilan HAM. Daftar ini bisa bertambah panjang dengan adanya RUU Intelijen dan RUU Rahasia Negara yang masih dibahas di DPR. Vonis hukuman mati mendapat dukungan dari pemerintah dan sebagian masyarakat Indonesia. Penelitian yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% masyarakat menyatakan dukungannya atas hukuman mati. Saat ini, rancangan KUHP yang konsepnya disusun oleh pemerintah tengah menunggu pembahasan di DPR. Isinya menyatakan bahwa eksekusi terpidana mati wajib mempertimbangkan masa tunggu dengan menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik yang ditunjukkan oleh para terpidana mati. Banyak pihak mengharapkan pemerintah lebih fokus melaksanakan kewajiban konstitusional dan komitmen internasionalnya dalam menghargai hak hidup yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah mengeksekusi mati 14 terpidana mati dalam dua gelombang pada tahun 2015. Untuk 2016 ini, Jaksa Agung RI akan melakukan eksekusi mati lagi dan telah menyampaikan rencana dan persiapan anggarannya ke DPR. Namun sampai saat ini tanggal dan nama-nama orang yang akan dieksekusi mati masih belum ditentukan. Pertanyaannya, apakah di tahun 2016 ini pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih relevan? Apakah sudah ada efek jera yang ditimbulkannya? Atau malah menimbulkan kegaduhan pro dan kontra dengan argumentasi masing-masing? Perlu diingat bahwa pelaksanaan hukuman mati di tahun 2015 juga telah berdampak mengganggu hubungan baik Indonesia dengan negara-negara yang warganya ikut terkena hukuman mati dan dieksekusi. Namun semuanya tentu terpulang pada pemerintah dan masyarakat Indonesia sendiri. Sebagai bangsa yang berdaulat, Indonesia memiliki sistem hukum yang tak bisa dicampuri negara lain. Hanya saja sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia pun perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam program acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 12 Januari 2016. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 12 Januari 1966, aksi unjuk rasa Tritura. Setelah peristiwa penculikan dan tewasnya para jenderal TNI 30 September 1965 mengakibatkan situasi politik di dalam negeri menjadi panas. Gelombang demonstrasi menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia semakin keras karena Partai Komunis Indonesia dituduh di balik kejadian tersebut. Diperparah lagi pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Efek situasi politik yang tak menentu menyebabkan keadaan ekonomi menjadi parah dengan ditandai kebutuhan pokok yang terus membubung tinggi. Akhirnya, pada tanggal 12 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia yang tergabung dalam Front Pancasila mempelopori aksi unjuk rasa menuntut tri tuntutan rakyat. Ketiga tuntutan tersebut adalah 1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia berserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan Kabinet Dwikora. 3. Turunkan harga sandang pangan. Imbas dari tritura adalah keluarnya surat perintah 11 Maret 1966, Super Smash, oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Beralih ke peristiwa 12 Januari 1964, Sultan yang berkuasa di Zanzibar digulingkan. Zanzibar pernah dikuasai oleh Portugal pada 1503. Tahun 1698, Kesultanan Oman menguasai Zanzibar. Namun pada akhir abad ke-19, Zanzibar kemudian menjadi salah satu protektorat Inggris Raya. Pada 19 Desember 1963, Zanzibar merdeka dari Inggris Raya dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang sultan. Tahun 1964 pecah sebuah revolusi berdarah di Zanzibar, di mana pada saat itu terjadi kekacauan politik. Kekacauan politik memicu sejumlah penduduk kulit hitam menggulingkan Sultan Zanzibar pada 12 Januari 1964. Dalam revolusi yang bernuansa anti-sara itu, sedikitnya 20 ribu penduduk keturunan Arab dan India tewas dibunuh. Sejumlah besar lainnya dipaksa keluar dari Zanzibar. Pada 26 April 1964, Zanzibar bergabung dengan Tanganyika di Afrika Daratan untuk membentuk Tanzania. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 12 Januari 2010, Haiti diguncang gempa kuat 7,5 skala Richter, menyebabkan ratusan ribu jiwa dan kerusakan parah. Gempa bumi berkuatan 7 skala Richter mengguncang Haiti, sebuah negara di Amerika Tengah dekat wilayah Karibia, pada 12 Januari 2010. Akibat gempa setidaknya lebih kurang 300 ribu orang tewas, tertimbun reruntuhan gedung. Gempa Haiti ini membuka catatan bencana alam yang terjadi di dunia sepanjang 2010. United States Geological Survey menyatakan bencana itu merupakan gempa bumi terbesar di Haiti dalam 200 tahun lebih. Titik gempa diketahui berpusat di 18,45 derajat lintang utara dan 72,44 bujur barat atau berjarak 16 km barat daya ibu kota Port-au-Prince. Gempa terjadi pukul 16.53 waktu setempat, 12 Januari 2010, dengan kedalaman gempa yang hanya sekitar 10 km. Tak heran jika dampak gempa dirasakan sangat dahsyat. Skala kehancuran yang terjadi di Haiti ternyata lebih parah dibandingkan dengan tragedi tsunami yang menghantam Aceh dan negara-negara Asia pada akhir 2004. Diperkirakan kerugian akibat bencana Haiti mencapai $14 miliar. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia dan Korea Selatan segera produksi jet tempur canggih. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, industri alat utama sistem persenjataan alutsista Indonesia memasuki babak baru. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan segera memproduksi jet tempur canggih yang dinamai Indonesia Fighter Experimental, Korea Fighter Experimental disingkat IFX-KFX. Pesawat ini diklaim memiliki kemampuan di atas F-16 setara F-18 Super Hornet Eurofighter Typhoon. Menteri Pertahanan Ria Mizat Yakudu bersama Minister of Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Chang Myong-jin baru-baru ini menandatangani kontrak Cost Share Agreement pembuatan prototipe IFX-KFX. Penandatanganan Cost Share Agreement menandai dimulainya pelaksanaan tahap kedua atau Engineering and Manufacturing Development. Dengan demikian, proyek pembuatan pesawat tempur canggih generasi 4,5 tersebut sudah memasuki tahap produksi prototipe. Rencananya pembuatan IFX-KFX dibuat sebanyak 5 unit. 4 unit akan dibangun di Korea Selatan, sisanya di Indonesia. Keseluruhan pembuatan purwarupa akan melibatkan insinyur Indonesia dan Korea Selatan. Bersamaan dengan momen tersebut, kedua belah pihak juga menandatangani Contract Work Assessment Agreement yang diwakili Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Presiden and CEO Korea Aerospace Industries LTD Mr. Ha Sung-yong. Menteri Pertahanan Ria Mizat Yakudu mengatakan kerjasama ini meningkatkan kualitas hubungan baik kedua negara sekaligus meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam mengadakan alutsista secara mandiri. Menurutnya, anggaran untuk mengembangkan pesawat tempur ini disiapkan secara bersama. Dari biaya proyek senilai $8 miliar ini, Indonesia mengeluarkan anggaran sekitar Rp18 triliun atau 20% dari total anggaran pembuatan pesawat. Sementara Korea Selatan mengeluarkan 80% dari total biaya. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso mengatakan, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana sebesar Rp18 triliun dalam proyek tersebut sebagai investasi transfer teknologi dan pembuatan purwarupa pesawat KFX-IFX. Menurut Budi Santoso, walaupun pemerintah Indonesia mengeluarkan dana hanya 20% untuk share development, tapi untuk semua knowledge development, pesawat ini Indonesia mendapat 100%. Budi Santoso menjelaskan telah mengirimkan 300 pegawainya untuk belajar pengembangan pesawat KFX-IFX ke Korea Selatan selama 3 hingga 4 tahun. Nanti setelah menguasai baru kembali untuk membuat pesawat tersebut. Menteri Pertahanan Ria Mizat Yakudu mengatakan hanya 20% orang Indonesia yang dilibatkan dalam pembuatan pesawat unit pertama dan 50% pada unit kedua yang dilakukan di Korea Selatan. Sedangkan satu unit pesawat KFX-IFX yang dibuat di Indonesia akan melibatkan 80% sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah Indonesia pun sudah menyiapkan infrastruktur untuk merakit pesawat KFX-IFX di Indonesia dengan membuat hanggar di PT DI. Dia juga berharap dalam 10 tahun ke depan Indonesia sudah bisa membuat pesawat tempur sendiri. Hal itu supaya tidak selalu impor dari luar. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya menilai kerjasama tersebut memiliki nilai strategis bagi sistem pertahanan Indonesia dan secara ekonomi. Di satu sisi, pesawat tempur canggih ini diperuntukkan bagi pembangunan kekuatan kedirgantaraan kedua negara. Di sisi lain, Indonesia nantinya juga bisa menjual pesawat tersebut dan sudah pasti spesifikasinya cocok dengan Indonesia karena memang dibuat sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan Korea Selatan. Saudara, sekian fokus hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Zulkifli Hasan menyambut positif usulan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengaktifkan kembali garis-garis besar haluan negara GBHN. Memasuki periode Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2016, Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ina Krisnamurti, Selasa di Jakarta menekankan pentingnya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuntungan yang akan didapatkan dari periode tersebut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menggagalkan ekspor ilegal mutiara senilai 45 miliar rupiah. Indonesia tidak perlu berbangga diri sebagai sebuah negara besar dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN 2016. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terus memantau perubahan iklim global di 2016. Terpidana mati kasus narkotika obat bahan berbahaya narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta Veloso, belum dieksekusi mati Kejaksaan Agung. Berbagai pihak mengupayakan Nusa Tenggara Timur NTT mewujudkan tekadnya menjadi daerah tujuan wisata dunia karena potensi pariwisatanya tidak kalah bersaing dengan daerah lain di Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 2,58 juta wisatawan dari berbagai daerah mengunjungi berbagai objek wisata setempat selama tahun 2015, sehingga memberi kontribusi ke pendapatan asli daerah sebesar 11,15 miliar rupiah. Sebagian besar wisatawan tersebut mengunjungi 7 tujuan wisata, mulai sepanjang pantai selatan hingga 2 objek wisata alam di Bantul. Pantai Parangtritis yang menjadi satu dengan Pantai Depok yang terkenal dengan sajian ikannya menjadi tujuan terfavorit wisatawan dengan jumlah kunjungan sekitar 2,05 juta orang. Kemudian Pantai Baru sebanyak 163 ribu orang, Pantai Sama 140.850 orang. Pantai Gua Cemara 95.260 orang dan Pantai Kuaru 67.585 orang. Sedangkan sisanya kunjungan ke objek wisata gua yakni Gua Cerme di Selo Pameoro, Imogiri dan Gua Selarong di Panjangan. Saudara pendengar, dari 7 tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Bantul, kini kami ajak Anda mengenal salah satunya, yakni Pantai Baru. Pantai ini tergolong paling muda di kawasan Yogyakarta. Letaknya di Dusun Ngentak, Poncosari, Serandakan. Akses menuju pantai ini tergolong mudah. Dari kota Bantul hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan dari pusat kota sekitar 1 hingga 2 jam, Untuk masuk ke kawasan wisata ini, Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang dan tiket parkir sebesar Rp2.000 per kendaraan. Untuk dapat menikmati keindahan Pantai Baru, dari areal parkir Anda harus berjalan kurang lebih sekitar 400 meter, melewati berbagai warung makan, kemudian sekitar 100 meter berikutnya Anda akan melewati rimbunnya pepohonan cemara yang membuat suasana pantai tidak akan terasa panas pada waktu siang hari. Pantai ini memiliki panjang kurang lebih 4.000 meter. Pantainya teduh, luas dan landai. Ombaknya cukup besar, Anda pun harus berhati-hati ketika berenang atau bermain air di pinggiran pantainya. Di kawasan wisata ini terdapat objek wisata spiritual berupa petilasan tempat pertapa keluarga Keraton Ngayogyakarta yang sampai sekarang masih terawat. Anda bisa sekaligus melihat petilasan ini ketika berlibur di Pantai Baru. Pantai Baru memang banyak dikunjungi wisatawan, terlebih ketika digelar ajang kompetisi rolet nasional yang dihelat setiap tahun. Selain itu, menariknya di sini juga terdapat model percontohan sistem inovasi daerah berupa pembangkit listrik tenaga surya dan angin kincir. Pembangkit listrik hybrid ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya di Yogyakarta, Jawa Tengah. Saudara pendengar, Pantai Baru terus dikembangkan sebagai wisata alam, wisata pendidikan yang berbasis teknologi, yaitu kincir angin yang merupakan pembangkit tenaga listrik dan juga agrowisata, serta perikanan dengan memiliki jumlah kolam sebanyak dan juga 150 kandang dengan beranggotakan kelompok nelayan yang berjumlah sekitar 96 orang. Sebagai objek wisata unggulan, dibantu fasilitas yang ada di Pantai Baru ini sudah sangat lengkap. Ada banyak warung siput, kamar mandi, toilet, areal parkir luas, musola, dan ada juga sewa ATV. Anda bisa menyewa ATV untuk keliling pantai. Sewanya lumayan murah, yakni Rp30.000 untuk 15 menit. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Baru. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parwan dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Raja Ampat dan Pulau Komodo menjadi destinasi snorkeling terbaik dunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW 9525 kHz. Pendengar, Raja Ampat di Papua Barat dan Taman Nasional Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur dinobatkan sebagai destinasi snorkeling terbaik dunia atau World Best Snorkeling Destination berdasarkan survei CNN pada 2015. CNN atau Cable News Network, edisi internasional pada akhir 2015 melibatkan sejumlah ahli maritim untuk menyebutkan beberapa tempat favorit mereka dalam melakukan snorkel. Jawaban para ahli maritim ini dirangkum dalam tulisan berjudul 11 of the World's Best Snorkeling Destination atau 11 destinasi snorkeling terbaik dunia. Peringkat pertama ialah Raja Ampat di Papua Barat yang menjadi habitat bagi 75% koral yang dikenal di dunia. Peringkat kedua ialah Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Kemudian peringkat ketiga hingga 11 ialah Kepulauan Galapagos di Ekuador, Coral Triangles di Asia Pasifik, Filipina, Silver Bank Republik Dominika, Palau di Micronesia, Great Barrier Reef di Australia, Pulau Solomon, Isla Holbox di Meksiko, dan Kealakekuai Bay di Big Island, Hawaii. Prestasi ini diperoleh tentu karena hasil kerja keras semua stakeholder dan juga promosi gencar-gencaran yang terus dilakukan Kementerian Pariwisata. Buktinya branding Wonderful Indonesia yang tadinya tidak ada rankingnya pada 2015 melesat 100 peringkat menjadi ranking 47, mengalahkan Amazing Thailand ranking 83 dan yang memuaskan mengalahkan branding Truly Asia Malaysia yang hanya ranking 96. Pendengar, dengan terpilihnya Raja Ampat dan Pulau Komodo menjadi destinasi snorkeling terbaik dunia, pemerintah terus berupaya membenahi dua lokasi wisata tersebut. Diawali dengan Raja Ampat, Kementerian Pariwisata akan membangun pusat layanan selam di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat pada 2016 untuk memfasilitasi wisatawan yang ingin menyelam atau berlatih menyelam. Pusat selam itu akan mencetak 50 dive master di Raja Ampat dari masyarakat lokal. Meski kini sedang tahap persiapan, pusat pelayanan selam itu ditargetkan selesai pada 2016 dan dijalankan secara paralel dengan pelatihan 50 dive master. Selain itu, untuk mendorong pariwisata, perpanjangan Bandar Udara Mandira di distrik Waigeo juga sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik Raja Ampat atau Pulau Komodo menjadi destinasi snorkeling terbaik dunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Radio World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Selain melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan melalui audio streaming di www.voi.go.id atau melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini kami hadirkan grup band Chris Patih yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan Chris Patih yang berjudul Ada Aku Di Sini. Selamat mendengarkan. Saudara, grup band Krispati berdiri pada tanggal 21 April 2003 atas prakarsa 4 orang mahasiswa Institut Musisi Indonesia, Arif, Badai, Andika, dan Anton. Awalnya mereka membentuk band bertemakan instrumental etnik yang mereka gubah dalam aransemen baru. Kemunculan pertama mereka adalah di acara Farabi Sunday tanggal 22 April 2003. Mereka pun merekrut Semi, rekan mereka di kampus yang merupakan salah satu finalis 30 besar Indonesian Idol tahap pertama 2004 sebagai vokalis. Pada tahun 2005, mereka merilis album perdana yang berjudul Telah Tiada. Album ini mendapat penghargaan Platinum Awards pada 2006. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu Telah Menyesal berikut ini.
Gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya.
Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal waktu itu.
Pernah ku sangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Mohon untuk kesekian kali, maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta ku bersumpah, biar bumi menyaksikannya semua yang telah terjadi, tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Tan ku akui, ku hanya bisa
bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan.
Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan gue akan lebih care lagi sama dia.
Untuk kesekian kali, ku mohon terima. Tak akan ku ulang lagi.
Gue nyesel dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue.
Penyesalan gue akhir-akhir ini gue mengecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan gue tidak menghargai kepercayaan. Gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki dan membalas kepercayaan mereka.
Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat.
Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi ada satu yang gue nyesal, yaitu menyepelekan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu pasti bunga tuh jangan hanya sama tinggal, bisa-bisa orang yang masih hidup. Sayangilah istri dan mama kamu, kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan hanya tinggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan.
Ya, penyesalan gue adalah dulu gue pernah berantem sama bokap gue, pernah ngelawan bokap gue, dan akhirnya gue inget banget gue minta maaf sama bokap gue waktu bokap gue stroke di rumah sakit. Udah gak bisa ngomong tapi hanya meneteskan air mata. Dan kalau gue bisa mengulang waktu, gue akan membahagiakan kedua orang tua gue. Jadi berbahagialah kalian yang masih punya orang tua.
Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku.
Saudara, pada tahun 2015 lalu, tepatnya pada tanggal 24 April, grup band Krispatih merayakan hari ulang tahunnya yang ke-12. Di hadapan para penggemarnya, grup band ini memutar perdana video klip single terbaru mereka yang berjudul Telah Menyesal. Tidak hanya sampai di situ, pada 27 Desember 2015 yang baru saja berlalu, Krispatih ikut memeriahkan acara peluncuran Asia Games 2018 maskot Asian Games di Plaza Selatan Gelora Bung Karno. Grup musik beraliran pop itu melantunkan 5 lagu populer mereka, diantaranya Aku Harus Jujur, Tapi Bukan Aku, Sepanjang Usia, Bila Rasaku, Ini Rasamu, dan Tertatih. Sang vokalis Fandi turun panggung untuk mengajak penonton menyanyi bersama ketika lagu berjudul Tertatih dimainkan. Baiklah pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan 2 buah lagu yang dibawakan Krispatih yang berjudul Demi Cinta dan Kawan. Saya Yuli Widayati, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Maaf, ku telah menyakitimu. Ku telah kecewakanmu. Bahkan ku sia-siakan hidupku dan ku bawa kau seperti diriku. Walau hati ini terus menangis menahan kesakitan ini, tapi kulakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus ku relakan kehilangan cinta sejatiku. Juga semua kekuranganku. Jika memang ini yang terbaik untuk diriku dan dirinya, kan ku terima semua demi cinta. demi cinta.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Dan permai bersama kita syukur.